Евангелие според Матеј, глава 1. Книга на родословот на Исуса Христа, син Давидов, син Авраамов. На Авраама му се роди Исак, на Исака му се роди Јаков, на Јакова му се родија Јуда и неговите браќа, на Јуда му се родија Фарес и Зара од Тамара, на Фареса му се роди Есром, а на Есрома му се роди Арам, на Арама му се роди Аминадав, на Аминадава му се роди Насон, на Насона му се роди Салмон, на Салмона му се роди Воос од Рава, на Воос му се роди Овид од Рута, на Овида му се роди Јесеј, на Јесеја му се роди цар Давид, на цар Давид му се роди Соломон од Уриевата жена, на Соломона му се роди Ровоам, на Ровоама му се роди Авија, на Авија му се роди Аса, на Аса му се роди Јосафат, на Јосафата му се роди Јорам, на Јорама му се роди Озија, на Озија му се роди Јоатам, на Јоатама му се роди Ахаз, на Ахаза му се роди Езекија, на Езекија му се роди Манасија, на Манасија му се роди Амон, на Амона му се роди Јосија, на Јосија му се родија Јехонија и неговите браќа во времето на преселувањето во Вавилон. По вавилонската преселба на Јехонија му се роди Салатиел, на Салатиела му се роди Зоровавел, на Зоровавела му се роди Авијуд, на Авијуд му се роди Елијаким, на Елијакима му се роди Азор, на Азора му се роди Садок, на Садока му се роди Ахим, на Ахима му се роди Елијуд, на Елијуда му се роди Елеазар, на Елеазара му се роди Матан, на Матана му се роди Јаков, на Јакова му се роди Јосиф, мажот на Марија, која го роди Исуса, наречен Христос. И така, сите родови од Авраама до Давида се 14 родови, и од Давида до преселбата во Вавилон 14 родови, и од преселбата во Вавилон до Христа 14 родови. А раѓањето на Исуса Христа стана вака, кога неговата мајка Марија беше свршена за Јосифа, пред да се состанат, се најде забременета од Светиот Дух. А незиниот маж Јосиф, бидејќи беше праведен и не сакаше јавно да ја засрами, намисли да ја остави тајно. Но штом го намисли тоа, ете Господов ангел му се јави на сон и му рече: Јосифе, сине Давидов, не бој се да ја земеш Марија, својата жена, зашто зачнатото во неа е од Светиот Дух. Таа ќе роди син, и ти ќе му го дадеш името Исус, зашто тој ќе го спаси својот народ од нивните гревови. А сето тоа стана за да се исполни она што Господ го рече преку пророкот, кој вели: ете девица ќе зачне и ќе роди син, и ќе го наречат Емануел, кој преведено значи Бог со нас. А кога Јосиф се разбуди од сонот, направи како што му заповеда Господовиот ангел, ја зеде својата жена и не ја позна, додека таа не го роди нејзиниот син, првородениот, и тој го нарече Исус.